Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Festa do Marisco de Ogrove no descansa hoy con música y actividades en el recinto de Ocorgo y en su carpa cafetería para cerrar el día con el concierto de David Chiquillo. Mañana actuación de las pandereteiras de Adrobello y también actuación de A Banda do Sequío. Soy Pablo Romero y la música siempre marida bien con los mejores mariscos de la ría en la Festa do Marisco de Ogrove. Escucha Herrera en COPE, Ría de Arousa, donde hoy vamos a hablar también de las Vilas en Flor, un distintivo que el último año recibieron Caldas, Cuntis, Vila García y Cambados. ¿Pero qué pasará en este 2022? Hoy hablamos con uno de los aspirantes que repite candidatura.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día con el Concello de Cambados. O Concello de Cambados opta por terceiro ano consecutivo a obter o recoñecemento do programa Vilas en Flor. Este é un distintivo que procura a mellora ambiental, social e económica dos concellos de menos de 50.000 habitantes. Imos informarnos sobre iso co alcalde de Cambados, co alcalde cambadés, Samuel Lago. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cambados leva optando, como dicimos, tres anos a este recoñecemento de Vilas en Flor. Tamén podemos falar de Cuntis ou de Caldas de Reis, que tamén poden presumir de ter distintivos en anos anteriores. Cantos obteu Cambados na pasada edición?
Pois, para nós é un recoñecemento a traballo ben feito en materia non só de ornato da vila, sino tamén de perspectiva dende o punto de vista da sostenibilidade, do medio ambiente e dos espazos para as persoas. O certo é que a primeira edición obtivemos unha flor, dúas flores, na segunda edición obtivemos tres, e a nosa aspiración é nesta chegar aos catro flores, non?
Porque cantas se poden dar en total.
O máximo galardón é precisamente ese, catro flores. Sería a máxima distinción.
E para aumentar esa oferta de zonas verdes, que espazos ambientais ou paisaxísticos estivo recuperando o Concello de Cambados no último ano?
Fundamentalmente, eles se basean en espazos, na creación de novos espazos para uso e disfrute da cidadanía. En Cambados temos principalmente dous novos miradores e un en execución ou para empezar, comenzar a facer, que en Castrelo xa está feito de refosos en Corbillón, e está tamén o de un Miño da Seca, que se realizou ali tamén un adecentamento fai dous anos. Ademais, tamén outro dos temas que salientan e que valoran moito dende xurado é o traballo medioambiental feito sobre todo na xestión de residuos, e aí Cambados pues está facendo un esforzo importante. Como todos é sabido, co tema da recollida porta a porta de bioresiduos a grandes productores, que son cantidades importantes de residuos que van para compostarse en lugar de ir ao contedor verde a incineración, como iban a toda agora. Temos tamén o incremento moi significativo dos composteiros comunitarios. Pasamos de 2 a 7 en apenas 3 anos. O reparto de composteiros individuais, a recollida de residuos porta a porta, por exemplo, de papel e cartón nos grandes productores, ou o punto limpo móvil, fixéronse grandes avances en materia medioambiental que o xurado temos constancia de que valorou moi positivamente.
E no contexto actual, por inclemencias climáticas por unha banda e por outra banda tamén pola inflación, como fixeron para mellorar a eficiencia enerxética e consumir menos auga pola seca?
Fundamentalmente, o que nos baseamos foi en reducir as regas ao mínimo, en reducir a limpeza viaria ao mínimo e facela, solo con métodos máis eficientes, é dicir, en lugar de facer con un baldeo, con mangueiras de moito caudal, o que se facía con mangueiras con máis presión e menos caudal, e ademais procuramos tamén non incrementar o consumo en limpezas de vehículos, etcétera. Tamén estamos facendo melloras, como sabedes, na perda de auga no depósito, que tiña fugas importantes, e estamos acometendo unha importante mellora de un coste orzamentario superior aos 100.000 euros, coa finalidade de eso, de evitar as fugas e as perdas de auga xa tratada que se producían no depósito.
E se volvemos a falar da dotación verde, cal é a dotación verde que ten actualmente Cambados, o que coñecemos pois como pulmón verde da vila?
Pues temos varios, o Parque Torrado, de carácter público, o Parque Torrado o máis importante, desde o meu punto de vista, xunto con Monte da Pastora. Son dous espazos públicos con árbores de porte alto, árbores autóctonas, de disfrute público, pero tamén existen outros espazos, como poden ser o bosque do Pazo de Ceciñáns, que é un bosque realmente bonito, con un alto valor ambiental, que está no centro de Cambados. E despois, nas zonas rurais, evidentemente, xa é máis habitual e máis frecuente que existan, de carácter privado, masas forestais. Pero xa digo, poucos povos ou poucas vilas teñen como Cambados espazos como Monte da Pastora ou como Parque Torrado de titularidade pública e no centro do povo.
E cal é o distintivo de vilas en flor que lles faltan en to?
Nos aspiramos, como dicía, ao catro flores. É o máximo distintivo e ao que nos aspiramos este ano. Canto o xurado se pronuncie, pois esperemos que así sea.
Bueno, pois é a aspiración que ten o Concello de Cambados dentro dese programa de Vilas en Flor, no que deberían estar seguramente máis concellos galegos, porque iso significa coidar e protexer as nosos entornos paisaxísticos. Por último, queríalle preguntar tema aparte, a loita de Merchi Álvarez por ese tratamento fronte a atrofia muscular espinal, hoxe que presentan no Concello de Cambados, alcalde.
Hoxe presentarase unha iniciativa de unha asociación que se chama COCAN. Son unha asociación que realizan acompañamentos e tratamentos terapéuticos con animais, con cans, e vamos a facer unha sesión en Ouviña na próxima fin de semana. E o que se recaude pois será destinado a causa de Merchi Álvarez, ¿no? É unha nova iniciativa que parte de esta asociación, unha asociación sin ánimo de lucro, uh-huh, e na que o Concello pois colabora, bueno, pois aportando espacio e a promoción.
Pois aproveitando tamén que hoxe é o Día Mundial dos Animais, pois esa colaboración para recaudar fondos para esa causa de Merchi Álvarez na loita polo seu tratamento en Corea. Samuel Lago, alcalde de Cambados, moitas gracias por atendernos e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos, máis sempre, boa tarde.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Xunta invertirá más de 1 millón de euros en mejorar el saneamiento de la Ría de Arousa. En concreto, hoy sale a licitación el proyecto para mejorar el bombeo y el colector de Cabanelas. Con esta obra, que se va a realizar a lo largo del año que viene, se van a reducir los vertidos en el río Umia y en la ría, beneficiando así a los concellos de Ribadumia, Cambados, Vilanova y Vilagarcía de Arousa.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y un apunte en cuanto al tráfico, en cuanto a obras en Vilagarcía, porque la ejecución de la glorieta entre la avenida de Cambados y la calle Fonte Carmoa se va a decidir entre 6 empresas que van a tener un plazo de ejecución de 3 meses por una obra que se va a licitar por un importe superior a los 190.000 euros. Escuchas ahora Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.